και φίλοι ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σας και πάλι. Σήμερα, Τρίτη, 5 Μαΐου, είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που βρίσκεται κοντά σας και σας μεταφέρει τόσο τις τρέχουσες εξελίξεις από την επικαιρότητα, όσο και τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, μιας και μας ακούτε και μέσα από τη συχνότητα του 904 στα FM. Ο Δημήτρης Ιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στη μουσική επιμέλεια, με την τεχνική υποστήριξη πάντα του Άρη Δαλαμάγκα, και σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε το album Killer του Alice Cooper, το τέταρτο album του σπουδαίου αυτού Αμερικανού τραγουδιστή, συνθέτη και τα λοιπά, από το 1971. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, και τη σημερινή μας θεματολογία. Αρχικά από την ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγο το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και απαντάει στην ουσία στο εβδομαδιαίο δελτίο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το οποίο εκδόθηκε εχθές. Είχε θέμα την απασχόληση μετά τον κορονοϊό. Οι βιομηχανοί, λοιπόν, με βάση το εβδομαδιαίο του δελτίο απαιτούν, και δεν μας προξενεί καμία έκπληξη αυτό, την μονιμοποίηση των έκτακτων και αντεργατικών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης. Τα μέτρα, δηλαδή, που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας, και βέβαια τη μονιμοποίηση της δουλειάς και της ζωής λάστιχο για τους εργαζόμενους. Να εφαρμοστεί κανονικά ο εργασιακός μεσαίωνας που επικρατεί στην αγορά εργασίας, ζούγκλα θα την χαρακτηρίζαμε, και ενώ έχουν ήδη προχωρήσει τα αφεντικά, οι εργοδότες σε πάνω από 150.000 απολύσεις μόνο μέσα στο μήνα Μάρτιο. Επίσης, οι βιομηχανοί και οι εργοδότες γενικότερα ζητούν νέες, έτσι, χαριστικές, έτσι, ρυθμίσεις, φοροαπαλλαγές, αλλά και ζεστό χρήμα και επιδοτήσεις για τις επιχειρήσεις τους. Τα λεγόμενα μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας και της ενίσχυσης, βέβαια, της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στο όρμα, βέβαια, της απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, προκλητικά, και ενώ είναι γνωστό ότι θα επιφέρουν αντιδράσεις στους εργαζόμενους αυτά τα μέτρα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διαφημίζει την αγαστή του συνεργασία με τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, τη ΓΕΣΕΕ συγκεκριμένα και τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, ώστε να παρουσιάσει τις προτάσεις σφαγής των εργαζομένων ως φιλεργατικές και αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου. Ουσιαστικά δηλαδή, όπως πολύ εύστοχα αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΠΑΜΕ, μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης που οι εργαζόμενοι της Ελλάδας πλήρωσαν με τη ζωή και το αίμα τους για να την ξεπεράσουμε, οι εργοδότες έρχονται να απαιτήσουν τώρα στην ουσία να πληρώνει ο εργάτης το αφεντικό για να έχει μια δουλειά χωρίς δικαιώματα και χωρίς αύριο. Η προτάση του ΣΕΒ είναι το σάλπισμα της νέας επίθεσης του ορατού εχθρού που είναι ο καπιταλισμός, με αφορμή και το πολύ εύστοχο σύνθημα της πρωτομαγιάτικης απεργίας. Η εργατική τάξη δεν θα πληρώσει ξανά τα κέρδη ή τη χασούρα των αφεντικών. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς έστειλαν το μήνυμα. Προετοιμαζόμαστε ως εργαζόμενοι για την αντεπίθεσή μας, δυναμώνουμε την οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς, μαζικοποιούμε τα σωματεία σε κάθε κλάδο. Και η ανακοίνωση τελειώνει με το βάζουμε τις ανάγκες μας μπροστά στις διεκδικήσεις μας. Και μιας και ο λόγος για ευνοϊκές ρυθμίσεις και χρηματοδοτικά πακέτα προς την εργοδοσία, στο καλύτερο σενάριο η Ελλάδα θα ανοίξει για την τουριστική δραστηριότητα από την 1η Ιουλίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο CNN για τις προοπτικές της τουριστικής περίοδου. Ο Υπουργός Τουρισμού μιλώντας χθες βράδυ στη Βουλή διαβεβαίωσε το τουριστικό κεφάλαιο ότι έχουμε σχέδιο, η κυβέρνηση δηλαδή, για τη στήριξη του ελληνικού τουρισμού. Θα αξιοποιήσουμε και την τελευταία ευκαιρία με τήρηση όμως των υγειονομικών κανόνων. Προβλέπονται δηλαδή μαύρα τα μαντάτα για τους εργαζόμενους στον χώρο του τουρισμού και, και τους ξενοδοχοϋπάλληλους. Και επειδή αυτές τις μέρες συζητιέται στη Βουλή το περίφημο νομοσχέδιο για το περιβάλλον, το περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο, όπως πολύ σωστά το έχουν χαρακτηρίσει οι εργαζόμενοι και οι φορείς που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, στην ομιλία του στη Βουλή σχετικά λοιπόν με αυτό το νομοσχέδιο, τόνισε την συνεπή και συνεχή επιλογή του να μετατραπεί η πράσινη ανάπτυξη, δηλαδή οι πράσινες business ουσιαστικά, σε ατμομηχανή ανάπτυξης του κεφαλαίου. Αναφέρθηκε εκτενώς στην αναπτυξιακή λογική του νομοσχεδίου, σημειώνοντας πως θα διευκολύνει επενδυτικά σχέδια που σήμερα λιμνάζουν λόγω των αντιπεριβαλλοντικών διατάξεων που αυτά τα σχέδια έχουν. Προσκρούν μάλλον στο περιβαλλοντικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος. Στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε προκλητικά ότι στη χώρα μας υπάρχει υπερρύθμιση όσον αφορά νόμους και απαγορεύσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις νομοθετικές που προστατεύουν το περιβάλλον και πρέπει αυτές να μειωθούν. Στο όνομα, βέβαια, όπως είπαμε, της ανάπτυξης πράσινης οικονομίας, των business δηλαδή, business στο περιβάλλον, εις βάρος περιβάλλοντος. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι πληθαίνουν και αντιδράσεις πανελλαδικά, αλλά και τα επιχειρηματικά σχέδια που θέλουν να σπείρουν ανεμογεννήτριες σε κάθε νησί και σε κάθε βουνοκορφή, αλλά και υδροηλεκτρικά έργα ώστε να στραγγίξουν κάθε περιοχή που είναι πλούσια σε νερά. Στο όνομα βέβαια της δικής τους ανάπτυξης των καπιταλιστών, δεν θα έχει κανένα όφελος ο εργαζόμενος και ο λαός των περιοχών όπου θα γίνουν αυτά τα έργα, από τα έργα. Δηλαδή δεν πρόκειται, ας πούμε, ούτε να έχουμε φθηνή ενέργεια, πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια, και αυτό δείχνει και η μέχρι τώρα εμπειρία. Το κομμάτι, για παράδειγμα, στο στρατηγικό τομέα της ενέργειας, τα πολλά υδροελεκτρικά έργα ή αιωλικά πάρκα που έχουν γίνει δεν επιφέρουν κανένα όφελος στους εργαζόμενους. Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες, καπιταλιστές, πουλάνε ακριβά το ρεύμα στην ΔΕΗ, και από την πλευρά της η ΔΕΗ μετακυλεί το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές. Αυτά όσον αφορά τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Πάμε τώρα να δούμε και πώς οργανώνονται, παλεύουν και διεκδικούν οι εργαζόμενοι από τα κάτω. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα Τρίτη, να ξεκινήσουμε από τη Λάρκο που είναι πολύ σημαντικό, τα σωματεία των εργαζομένων της επιχείρησης συνεδριάσανε, το συντονιστικό του όργανο συνεδρίασε σήμερα προκειμένου να γίνει ο απολογισμός 48 ώρες επιτυχημένης απεργίας της 1ης και 2ης Μαΐου, που χαρακτηρίστηκε από την καθολική συμμετοχή των εργαζομένων. Βέβαια, να προσδιορίσουν παράλληλα και τις κινήσεις τους για το επόμενο διάστημα και την προετοιμασία των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν αποφασιστεί για τον Μάιο. Υπενθυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι στη Λάρκο έχουν, εκτός από τη διήμερη 48-ωρη απεργία, δηλαδή της Παρασκευής και Σαββάτου 1 και 2 Μαΐου, έχουν αποφασίσει άλλες 3 απεργιακές κινητοποιήσεις μέσα στο Μάιο. Να παραμείνουμε στον χώρο της Λάρκο, να πούμε ότι σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι της εταιρείας Τεχνοστήλ ΕΠΕ πραγματοποίησαν μαζική γενική συνέλευση στο εργοστάσιο της Λάρκο στη Λάριμνα, γιατί είναι αντιμέτωποι για πολλωστή φορά με καθυστέρηση στην καταβολή της μισθοδοσίας. 10 μέρες ήδη μετράνε τα καθυστερούμενα, αλλά είναι αντιμέτωποι και με το ενδεχόμενο απολύσεων που διαρρέεται από διάφορους κύκλους της Λάρκο. Έτσι αποφάσισαν αύριο Τετάρτη, 6 Μαΐου, στη 1 το μεσημέρι, να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Λάρκο και νέα γενική συνέλευση για να δουν τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής. Πάντως, τη στήριξή του δηλώνει ξεκάθαρα το Συνδικάτο Μετάλλου του Νομού Φθιώτιδας. Επίσης, σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας την 5η 7 Μαΐου στις 11 το πρωί θα προχωρήσουν οι οδηγοί στα σχολικά λεωφορεία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και των δομών προσχολικής αγωγής, δηλαδή των ιδιωτικών παιδικών σταθμών ουσιαστικά και των υπηαγωγείων, διεκδικώντας οι οδηγοί τα δικαιώματά τους που καταπατούνται από την εργοδοσία με την ανοχή και τη στήριξη των κυβερνήσεων. Did I do to deserve such a fate? I didn't really want to get involved in this thing. Παραμένουμε στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης. Να πούμε ότι αύριο έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών, οι ταξικές δυνάμεις δηλαδή στο χώρο της εκπαίδευσης, απευθύνουν κάλεσμα προς τα διοικητικά συμβούλια των ΕΛΜΕ για το πρόγραμμα της αγωνιστικής δράσης που πρέπει να ξεδιπλωθεί ενάντια στο πολεμοσχέδιο για την παιδεία, ώστε αυτό να μην κατατεθεί στη Βουλή και για μέτρα, αλλά και για μέτρα ουσιαστικής υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα σχολεία που ξανανοίγουν εν μέσω της πανδημίας. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι οι κινητοποιήσεις στην Αθήνα αύριο θα γίνουν στις 10 το πρωί στο Υπουργείο Παιδείας, στη Θεσσαλονίκη μισή ώρα νωρίτερα σε 9.30 δηλαδή στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αλλά και σε όλες τις κατατόπους περιφερειακές διευθύνσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Yeah. Επίσης είχαμε σήμερα κινητοποίηση στο Πέραμα που ξεκίνησε από το Δημαρχείο στις 11 το πρωί και ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης ενάντια στη δημιουργία χωματερής που ετοιμάζεται να δημιουργήσει εκεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε πλήρη βέβαια συμφωνία με την τοπική δημοτική αρχή που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, η χωματερή σχεδιάζεται να γίνει σε μια έκταση 10 στρεμμάτων εντός του οικιστικού ιστού και πίσω από το πρώτο λύκειο Περάματος. Όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, γενικά ο λαός κινητοποιείται αυτό το διάστημα με αφορμή τα μέτρα και τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που στρέφονται εις βάρος των δικαιωμάτων τους, αλλά και για την επόμενη μέρα που πρέπει να σταθούμε όλοι ενωμένοι και δυνατοί για να διεκδικήσουμε ακριβώς τις βασικές μας ανάγκες. Συνεχίζουμε λοιπόν, νέα παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησε σήμερα ο Σύλλογος Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ όσον αφορά τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ. Περισσότερα μας θα μας πει ο πρόεδρος του ΣΥΣΔΙΕΚ, του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ, του Νομού Αττικής, αμέσως μετά μπορείτε να τον ακούσετε στη συνέντευξή του στην εκπομπή των 8, όπως επίσης και τη συνέντευξη με τον Γιώργο Πιτσιλέο, μέλος εκτελεστικής γραμματείας του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών. Περάσουμε τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό χώρο και να ξεκινήσουμε με αυτές που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού. Αρχίζοντας από την Γαλλία, όπου είχαμε το σπάσιμο του φράγματος των 25.000 θανάτων, μιας και το τελευταίο 24ωρο άλλοι 306 συνάνθρωποι μας έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό. 25.201 είναι πλέον τα θύματα στην Γαλλία. Και να πούμε ότι καταγράφηκε ο υψηλότερος ημερήσιος ρυθμός αύξησης στις τελευταίες 4 ημέρες, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία. Ο αριθμός των νοσηλιών με τον ιό μειώθηκε βέβαια, συνεχίζοντας επίσης μια διακοπή πτώση για σχεδόν 3 εβδομάδες. Ο αριθμός των νοσηλιών σε μονάδες εντατικής θεραπείας εννοείται έτσι. Στη γειτονική Γερμανία να πούμε ότι άλλοι 139 ασθενείς υπέκυψαν το τελευταίο 24ωρο από την ασθένεια COVID-19. Πλέον ο αριθμός των νεκρών στη χώρα είναι 6.831. Βαδίζει λοιπόν να σπάσει το φράγμα των 7.000 θανάτων η Γερμανία, σύμφωνα βέβαια με τα δεδομένα που συγκεντρώνουν καθημερινά σε ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, το Ινστιτούτο Robert Koch, το οποίο ειδικεύεται στις μολυσματικές ασθένειες. Τώρα, όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, να πούμε ότι πλέον κατέχει την πρωτιά στους θανάτους στην Ευρώπη. Υπολογίζουμε όσους πέθαναν από την COVID-19 σε Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία. μιας και είναι περισσότεροι από 32.000 άνθρωποι που έχουν πεθάνει με πιθανή αιτία τον κορονοϊό. Ο μεγαλύτερος, βέβαια, όπως είπαμε, απολογισμός μέχρι στιγμής στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Για την ακρίβεια να πούμε ότι ο αριθμός των νεκρών είναι 32.313, περισσότερο ακόμα και από την Ιταλία που θεωρούνταν μέχρι πρότινος η πλέον πληγήσα ευρωπαϊκή χώρα. Να περάσουμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι όντως η χώρα σε όλο τον κόσμο που μαστίζεται περισσότερο από την επιδημία. Άλλοι 1015 άνθρωποι προστέθηκαν στον κατάλογο των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο. Πλέον οι νεκροί είναι 68.689. Έως χθες τουλάχιστον Δευτέρας, 8.30 το βράδυ τοπική ώρα, δηλαδή σήμερα Τρίτη, 3,5 ώρα τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Να πούμε ότι οι ημερήσιοι απολογισμοί των θυμάτων της πανδημίας στις ΗΠΑ δεν έχουν πέσει κάτω από τα 1.000 από τις αρχές Απριλίου, πράγμα που καταδεικνύει την τραγική κατάσταση που βρίσκεται εκεί το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο βέβαια στην ουσία είναι ανύπαρκτο. Να πούμε εδώ ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καταγράφεται και το μεγαλύτερο στον κόσμο, ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων από τον κορονοϊό. 1.300.000 έχουν φτάσει οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από την COVID-19. Από την άλλη, να πούμε ότι στην Κίνα, που ξεκίνησε η πανδημία τον περασμένο Δεκέμβριο, η Εθνική Επιτροπή Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής δεν αναφέρθηκε κανένα νέο κρούσμα μετάδοσης του κορονοϊού εντός της χώρας. Εντοπίστηκαν βέβαια 3 κρούσματα μεταξύ ταξιδιωτών που έφτασαν από το εξωτερικό στην ηπειρωτική χώρα. Την προηγούμενη μέρα είχε γίνει λόγος για 2 μόλις κρούσματα, ενώ δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος. Μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι ακροατές, θα ασχοληθούμε με ειδήσεις από το εξωτερικό που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Φυσικά η αρχή θα γίνει από τη Βενεζουέλα μετά τις τελευταίες εξελίξεις εκεί πέρα. Να πούμε ότι 15 είναι τελικά τα άτομα, ανάμεσά τους και 2 Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν συλληφθεί τις προηγούμενες 2 ημέρες για την απόπειρα εισβολής που έγινε στη Βενεζουέλα δια θαλάσσης από την πλευρά της Κολομβίας. Αυτό δήλωσε χθες Δευτέρα ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση VTV. Υποστήριξε ότι 2 Αμερικανοί που συνελήφθησαν συνδέονται με την ομάδα που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του Προέδρου των ΗΠΑ, του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ. Σοβαρές καταγγελίες όπως και να έχει, ο Πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο διευκρίνησε ότι οι 2 Αμερικανοί συλληφθέντες είναι υπάλληλοι της ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας Silvercorp, ο ιδιοκτήτης της οποίας είναι πρώην στέλεχος των ειδικών δυνάμεων του στρατού ξηράς των ΗΠΑ και έχει επιβεβαιώσει πως έχει ευθύνη σε αυτή την υπόθεση. Αξίζει να πούμε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας επέδειξε και τα διαβατήρια των δύο υπόπτων που αναγράφουν τα ονόματα Λουκ Ντένμαν, 34 ετών, και Έραν Μπέρι, 41 ετών. Ενώ νωρίτερα χθες η εισαγγελία της χώρας της Βενεζουέλας κατηγόρησε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Χουάν Γκουαϊδό, ότι προσέλαβε μισθοφόρους αντλώντας κεφάλαια από τα έσοδα της χώρας από την πώληση πετρελαίου, τα οποία έχουν δεσμεύσει οι ΗΠΑ, προκειμένου να γίνει η απόπειρα εισβολής στη χώρα από τη θάλασσα. Να πούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι η ανακοίνωση καταδίκης της νέας απόπειρας εισβολής στη Βενεζουέλα εξέδωσε και το Πανεκκρατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, με την οποία καταγγέλει βέβαια την παραστρατιωτική ομάδα που είχε ως βάση την Κολομβία και η οποία αντιμετωπίστηκε θετικά, επιτυχώς, από τις δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση το ΠΑΜΕ αναφέρει πως η ενέργεια αυτή έφερε ξανά στο φως το κοινό σχέδιο υπεραλιστών ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αντιδραστικών κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής, να ανατρέψουν τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Βενεζουέλας, να καθυποτάξουν το λαό της και να βάλουν στο χέρι τις πηγές πλούτου της χώρας. Και η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ καταλήγει ότι το δικαίωμα καθαρού να αποφασίζει για το παρόν και το μέλλον του είναι αδιαπραγμάτευτο. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, εκφράζει την αλληλεγγύη στα συνδικάτα, τους εργαζόμενους και το λαό της Βενεζουέλας στον αγώνα τους για τη ζωή και το μέλλον τους. Ενώ εδώ να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι η ανακοίνωση όπου καταδικάζεται η απόπειρα ένοπλης εισβολής και πραξικοπήματος στη Βενεζουέλα και αλληλεγγύης παράλληλα στο λαό της χώρας εξέδωσε και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Δημοκρατική Αλληλεγγύη. Σε μια άλλη είδηση, να πούμε ότι το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι σήμερα το πρωί 4 πλοία του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού αλλά και άλλα του Βρετανικού βασιλικού πολεμικού ναυτικού εισήλθαν σήμερα στη θάλασσα του Μπάρεντς που βρίσκεται στον Αρκτικό ωκεανό για να πραγματοποιήσουν ναυτικές ασκήσεις ασφαλείας σε λεγόμενες δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες πάνω από τον Αρκτικό κύκλο. Τα πλοία αυτής της αρμάδας, της Αμερικανο-Βρετανικής αρμάδας, συνοδεύονται από αντίστοιχα πλοία του Ρωσικού στόλου της Βόρειας Θάλασσας, τα οποία βέβαια παρακολουθούν διακριτικά εξ αποστάσεως. Goodbye to old friends. The sea, he grabs a hand. Να πούμε εδώ ότι η Αμερικανο-Βρετανική απόφαση για διεξαγωγή ναυτικών ασκήσεων στη θάλασσα του Μπάρεντς σχετίζεται βέβαια με την αυξανόμενη στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στην Αρκτική, μια περιοχή που θεωρείται από στρατηγικής άποψης ζωτικής σημασίας λόγω τόσο των τεράστιων αποθεμάτων υδρογονανθράκων που διαθέτει, όσο και της ενεργοποίησης της ναυτιλιακής διαδρομής της Βόρειας Θάλασσας και της γεωπολιτικής κατ' επέκταση και αμυντικής σημασίας της. Που έρχονται βέβαια στο προσκήνιο εξαιτίας του γεγονότος ότι οι πάγοι στον Αρκτικό ωκεανό λιώνουν. Και σε μια τελευταία είδηση που αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, η αεροπορική άμυνα της Συρίας αναχέτησε μια Ισραηλινή πυραυλική επίθεση την δεύτερη σε λιγότερο από μια εβδομάδα ενάντια σε ένα επιστημονικό ερευνητικό κέντρο και μια στρατιωτική βάση στη βόρεια επαρχία του Χαλεπιού. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΝΑ της Συρίας δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την επίθεση. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ωστόσο, έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις ενάντια σε Ιρανικούς κυρίως στόχους τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές υπηρεσιών πληροφοριών. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροτές, αυτά ήταν τα σημαντικότερα νέα σήμερα. Το είναι εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Εμείς θα σας αφήσουμε λέγοντας ότι ακολουθεί στις 8 η συνέντευξη με τον Γιώργο Μπιτζηλαίο, μέλος εκτελεστικής γραμματείας του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, και με τον Κώστα Φθήμερο, πρόεδρο του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ του Νομού Αττικής. Κλείνοντας, θα ακούσετε το Desperado, το τελευταίο τραγούδι σήμερα, που θα ακούσουμε από το άλμπουμ Killer, επαναλαμβάνω, του Alice Cooper από το 1971. Ήταν ο Δημήτρης Σιάτρας στο μικρόφωνο και στη τεχνική υποστήριξη ο Άρης Δαλαμάγκας. Από μας, γεια σας. I'm a picture of ugly stories. I'm a killer and I'm a clown. Step into the street by sundown. Step into your last goodbye. You're a target just by living. $20 will make you die. I'll wear lace and I wear black leather.
a lightning on my gun. My shots are clean, my shots are final. My shots are deadly, and when it's done,